مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من برنامج راديو سلام، نتمنى لكم حلقة ممتعة.
راديو سلام، das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم
heute mit
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Ute Scholz,
Abdulaziz Fando
und Fayyad Parvizi Baran.
Und neu bei uns im Team
Abdul Hakim Al-Aghawani.
Radio Salam. أخبار بالعربية والألمانية من أشرس ليبن وزلزاند كرايس.
Radio Salam. Deutsch-Arabische Nachrichten aus Aschersleben und dem Salzlandkreis.
Sachsen-Anhalt. منذ بداية الشهر هناك لائحة جديدة لاستخدام مدارس الهواتف النقالة يسمح للمدرسين بالتقاط الهاتف من الطلاب عندما يشاهدون مقاطع فيديو عنيفة أو إباحية. يحظر على المعلمين عرض محتويات محفوظة للهاتف المحمول للطلاب، ومع ذلك لا يوجد حظر للهواتف المحمولة بعد.
Sachsen-Anhalt. Seit Monatsbeginn gibt es eine neue Regelung zur Benutzung von Handys in Schulen. Lehrer dürfen dem Schüler das Handy abnehmen, wenn dieser sich Gewalt- oder Porno-Videos anschaut. Verboten ist es, dem Lehrer Inhalte des Schüler-Handys anzusehen. Ein Handyverbot gibt es aber noch nicht.
Sachsen-Anhalt. الشركات الحرفية تأمل المزيد من الإنشاءات. أكملت شركة هاندفير سيما 1500 عقد جديد لطلبة الصناعة هذا قبل أكثر من عام، وهذا يعطي سببا للأمل في أن يرتفع عدد المتدربين في صناعة الحرفية اليدوية، والعديد من الشركات لا تزال تقبل الطلبات حتى أكتوبر.
Sachsen-Anhalt. Die Handwerksbetriebe hoffen auf mehr Nachwuchs. Die Handwerkskammer Magdeburg hat 1500 neue Lehrerverträge abgeschlossen. Das sind mehr als vor einem Jahr. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Zahl neuer Auszubildender im Handwerk wieder steigen könnte. Viele Betriebe stellen bis Oktober noch Nachwuchskräfte ein.
Sachsen-Anhalt. في هذه البلد يعيش الكثير من الناس بمفردهم كما لم يحدث من قبل، وقد تم تحديد هذا في المكتب الرسالة. وفقا لذلك فقط كان في العام الماضي 43% من الناس يعيشون بمفردهم في شقة، وتتأثر النساء المسنة بشكل خاص وكبر 10 سنوات. واحد من كل 3 أشخاص. وفي عام 1990 كان في ساكسن-أنهالت واحد من كل 4.
Sachsen-Anhalt. Hierzulande leben so viele Menschen allein wie nie zuvor. Das hat das Landesamt für Statistik ermittelt. Demnach wohnten im vergangenen Jahr 43% der Personen allein in einer Wohnung. Betroffen sind vor allem ältere Frauen. Vor 10 Jahren lebte jeder dritte Sachsen-Anhalt allein. Im Jahr 1991 war es nur jeder vierte.
Wernigerode. لدى تفتيش عند محطة القطار قامت الشرطة باعتقال شابين وكان بحوزتهم سكين ومخدرات. الشابان يبلغان من العمر 14 و15 سنة، كانوا واقفين في نصف الليل على الرصيف، رصيف محطة القطار. ووجدت الشرطة في حقيبة الشاب الذي يبلغ من العمر 14 سنة كيس مملوء بالماريجوانا وسكين. قد استولت الشرطة على المخدرات والأسلحة وأرسل الشابين إلى أهلهم، وقد تم رفع قضية ضد الشابان بحمل الأسلحة ومواد مخدرة.
Wernigerode. Bei einer Kontrolle am Bahnhof hat die Polizei 2 Jugendliche mit einem Messer und Drogen aufgegriffen. Der 14-Jährige und der 15-Jährige standen in der Nacht auf einem Gleis. Die Polizisten finden in der Bauchtasche des 14-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana und ein Messer. Die Drogen und die Waffen wurden sichergestellt und die Jungen an ihre Eltern übergeben. Gegen den 14-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Verstoßen gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich. Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
natürlich. Lasst uns anfangen.
Die Wohnung.
Al-Shaka.
Das Zimmer.
Al-Rofa.
Das Fenster.
Al-Nafisa.
Der Tisch.
Al-Tawila.
Die Tür.
Al-Bab.
Der Stuhl.
Al-Kursi.
Meine Wohnung ist schön.
Al-Shakati Jamila.
Das Zimmer ist groß.
Al-Rurfa Kabir. Wada'an.
Tschüss.
Malumat Muhime.
Der Club 11 in Aschersleben hat Geburtstag und der wird gefeiert.
Wo? In der Heinrichstraße 8?
Wann? Am Freitag, dem 17. August ab 16 Uhr.
Wie?
Mit leckeren Sachen vom Grill und Kuchen.
Mit wem?
Mit dir, einer Band und einem DJ und vielen anderen netten Leuten.
Also dann, bis zum 17. August ab 16 Uhr im Club 11. Radio Salam ist auch dabei.
اليوم سيحتفل كلوب 11 بعيد ميلاده في أشرسليبن في شارع هاينغش شتغاسة الثامن يوم الجمعة الموافق 17/8 في تمام الساعة الرابعة مع وجبات أكل وحلويات مع فرق موسيقية وفرق دي جي وأشخاص رائعين. إذا نلتقي يوم الجمعة الموافق 17/8 بعد الساعة الرابعة في كلوب 11 معكم على السمع راديو سلام.
مستمعينا الأعزاء خليكم على السمع. Rajain بعد الأخبار.
Wo wollen Sie denn hin? Gleich geht es doch weiter mit Radio Salam, dem deutsch-arabischen Nachrichtenmagazin.
Radio Salam, رجعنا لكم من جديد حلقتنا مكملة مع تقارير، معلومات مهمة، أمثال شعبية وأكيد أغاني اللي أنتوا بتحبوها.
Radio Salam, das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
Elioma.
Heute mit
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Ute Scholz,
Abdulaziz Fando
und Fayyad Parvizi Baran.
Die Situation der Frauen im Iran ist durch gesellschaftliche und gesetzliche Diskriminierung geprägt. So hat der Iran die UN-Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung der Frauen nicht unterzeichnet. Frauen dürfen verschiedene Berufe nicht ausüben und werden auch rechtlich benachteiligt. Zum Beispiel werden weibliche Zeugen vor Gericht oftmals nicht zugelassen. Das Betreten von Sportstätten ist Frauen verboten und sexuelle Gewalt wird gesellschaftlich toleriert. Ab dem 9. Lebensjahr gilt für die Mädchen eine Verschleierungspflicht, die von einer speziellen Polizei kontrolliert und durchgesetzt wird. Doch mittlerweile gibt es eine Frauenbewegung, welche sich gegen diese diskriminierenden Vorschriften auflehnt. Unsere Kollegin Fariyat Parvizi-Behran stammt aus dem Iran, aus Teheran, der Hauptstadt. Seit 2 Jahren lebt sie hier in Deutschland. Sie kann mehr über diese Frauenbewegung berichten.
معترضان ایرانی به حجاب اجباری. دختران خیابان انقلاب نام پویشی است که در آن دختران و زنان به نشانه اعتراض به حجاب اجباری در ایران با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان اثر برمی‌دارند. اغلب ایشان در نقاطی از شهر روی سکو رفته و روسری خود را به نشانه اعتراض بر سر چوب می‌زنند. مردان نیز گاه با تکان دادن روسری یا حمل پلاکارد از این حرکت حمایت می‌کنند. ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب نام زن جوانی است که اوایل دی ماه 1396 و چند روز قبل از شروع تظاهرات ایران در تقاطع خیابان انقلاب تهران در حرکتی نمادین روسری سفید رنگی را بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب اجباری آن را تکان داد. بر اساس اخبار منتشر شده پلیس ایران وی را دستگیر کرد. این حرکت وی آغازگر پویش فراگیری شد که دختران خیابان انقلاب نام گرفت. دخترانی دیگر در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با بکارگیری از همان روش اقدام به اعتراض به حجاب اجباری نمودند. این حرکت اعتراضی توسط بسیاری انجام و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
حركة فتيات الشوارع. المتظاهرون الإيرانيون يقاومون الإكراه على ارتداء الحجاب. تم تأسيس هذه الحركة من قبل النساء والفتيات اللواتي يجبرن على ارتداء الحجاب. عندما يتظاهر هؤلاء النسوة يقومون بخلع الحجاب ويحملونه على عصا لجذب الانتباه ويعتبرون هذه الطريقة رمز لهذا الاحتجاج. تسعى هؤلاء النسوة أثناء الاحتجاج للوقوف في أماكن مرتفعة وجعل الحجاب يطير في الهواء كنوع من التعبير على حب الحرية، كما يدعم الرجال هذه الحركة من خلال رفع الحجاب وحمل اللافتات إلى جانب النسوة أيضا. فيدا موحد هذه الفتاة التي أصبحت تعرف باسم فتاة شارع انقلاب، كان ذلك في كانون الثاني من العام الماضي في تقاطع شارع انقلاب في وسط طهران، حيث حملت فيدا حجاب أبيض أمامها تعبيرا عن احتجاجها على أضرار الإجبار على ارتداء الحجاب. ألقت الشرطة القبض عليها، وكان الإعلان عن هذا الاعتقال بمثابة مقدمة لحركة مدنية على مستوى البلاد. في طهران وفي المدن الأخرى كانت الفتيات والنساء يخرجن إلى الشوارع ويتظاهرن ضد ارتداء الحجاب تماما مثل فيدا موحد. تنتشر صور وتسجيلات الفيديو للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Das Mädchen der Enghlabstraße oder die Straße der Revolution. Iranische Demonstrantinnen wehren sich gegen den Zwang, einen Hijab tragen zu müssen. Die Bürgerbewegung Mädchen der Enghlabstraße wurde von Frauen und Mädchen gegründet, die dagegen protestieren, zum Tragen eines Schleiers oder Kopftuches gezwungen zu werden. Als Symbol für diesen Protest nehmen diese Frauen in der Öffentlichkeit ihren Hijab ab und tragen ihn auf einem Stock vor sich her. Um aufzufallen, suchen sich die Frauen erhöhte Plätze in der Stadt und lassen den Schleier als Zeichen des Protestes in der Luft wehren. Auch Männer unterstützen diese Bewegung, indem sie auch einen Schal oder Schleier in die Höhe halten oder auf Demonstrationen ein Plakat tragen. Vida Movahed, die als Mädchen der Enghlabstraße bekannt wurde, hat im Januar des vergangenen Jahres an einer Kreuzung der Enghlabstraße mitten in Teheran spontan eine besondere Protestaktion durchgeführt. Deshalb erhielt die Bürgerbewegung diesen Namen. Vida Movahed trug einen weißen Schleier vor sich her und zeigte diesen aus Protest dagegen, einen Schleier tragen zu müssen. Daraufhin wurde sie von der Polizei verhaftet. Diese Verhaftung war der Auftakt zu einer landesweiten Bürgerbewegung. Überall in Teheran und in anderen Städten gehen seitdem Mädchen und Frauen auf die Straße. Bilder und Videoaufnahmen der landesweiten Proteste sind überall in den sozialen Medien in Umlauf.
كنا معكم راديو سلام على أثير إذاعة هابيفي. موعدنا بيتجدد الأسبوع القادم، وإذا حابين تتابعوا حلقتنا مرة تانية أو تطرحوا أفكار جديدة زوروا صفحتنا على الإنترنت www.radiohbw.de.
Das war Radio Salam, das deutsch-arabische Nachrichtenmagazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
فريق الإعداد،
Redaktion und am Mikrofon
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Ute Scholz,
Abdulaziz Fando
und Fayad Parvizi Baran.